Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koju vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 27. septembar, u Vestima dana. Drugi dan Srbije južno od Ibra bez mobilne i fiksne telefonije, ministar Bogdanović se sastaje sa šefom misije Euleksa Kermabonom. Državna sekretarka SAD-a Hillary Clinton posjetiće Beograd 12. oktobra. U Sloveniji štrajk zaposlenih u javnim službama, očekuju se zastoji na granici. Vladajuća koalicija Ugača Veza pobedila na parlamentarnim izborima u Srbiji oblačno, mestimično kiša od 22 do 25 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti Olivera Ivanovića i Dušana Janjića povodom problema sa telefonijom uoči početka pregovora Beograda i Prištine.
Mislim da je jednostavno to kontraproduktivno i da je opasno, dovodi u pitanje čitav dijalog.
Beograd treba bude mnogo ozbiljniji u ovoj situaciji. Ne treba da maše velikim rečima na tehničkim stvarima. Ovo su prevelike reči za mobilnu telefoniju.
Uključujemo i Prištinu, savjetnika u Telekomu Kosova Petrije Seljimija, a naš gost ovog jutra je i Vatroslav Vekarić, koji će govoriti o značaju posete Hillary Clinton Beogradu i odlasku Borisa Tadića u posetu Vašingtonu. Da li je to znak značajnog poboljšavanja odnosa dve zemlje u važnom trenutku za Srbiju? Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dan pošto je 80.000 Srba na Kosovu ostalo bez mobilne, a nekoliko hiljada i bez fiksne telefonije, danas će u Beogradu razgovarati ministar za Kosovo Goran Bogdanović sa šefom misije Euleksa Ivom de Kermabonom. Šef Euleksa će razgovarati i sa ministrom policije Ivicom Dačićem. Domaća štampa piše da je određen datum za posetu američke državne sekretarke Hillary Clinton Beogradu, to je 12. oktobar. Najavljena je i poseta predsjednika Srbije Borisa Tadića Vašingtonu, nije objavljen datum te posete. U Beogradu će danas biti održan skup posvećen implementaciji i finansiranju Dunavske strategije, kojem će prisustovati Evropski komesar za regionalna pitanja Johannes Hah i predsjednik Evropske investicione banke Filip Mejstad. Na sastanku će biti reči o glavnim izvorima finansiranja projekata na Dunavu. Od 14 zemalja kroz koje protiče Dunav, 8 njih su članice Evropske unije. Zbog štrajka slovenačkih javnih radnika, koji je počeo u ponoć idućih dana, mogu se očekivati teškoće i zastoji na graničnim prelazima. U štrajku će po najavama učestvovati oko 80.000 zaposlenih. Sindikati javnog sektora traže da vlada povuče odluku o zamrzavanju njihovih plata u iduće dve godine. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor u Njujorku je najavila promjene u sastavu vlade i kadrovsko podmlađivanje unutar HDZ-a. Ona nije želela da precizira o kojim se imenima ili ministarstvima radi. Izborna komisija objavila pobjedu u parlamentarnim izborima koalicije aktualnog predsjednika Venezuele Chaveza. Od 165 mjesta ova koalicija je dobila 90, a opozicija 59, objavila je izborna komisija. Odmah pošto je istekla važnost moratorijuma o izgradnji objekata na zapadnoj obali, izraelski premijer Netanjahu je pozvao palestinsku stranu na nastavak mirovnih pregovora. Netanjahu je odbio mogućnost produženja važnosti moratorijuma uprkos pozivu Amerike da to učini. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas zapretio je prekidom pregovora ako bude skinuta zabrana. Kineski predsjednik Hu Jintao i ruski predsjednik Dmitrij Medvedev razgovarali su danas u Pekingu o jačanju bilateralnih veza između svojih zemalja, kao i saradnji u međunarodnim odnosima. Medvedev je jučer doputovao u savoristični lučki grad Dalijan, čime je započeo trodnevnu posetu Kini. Otet grčki teretni brod na putu za Somaliju, saopštile Evropske snage za borbu protiv pirata. Brod je trebalo da jutro stigne u ovu afričku zemlju. U Afganistanu je kidnapovana Britanka koja je bila u humanitarnoj misiji, saopštio je London.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Čuli ste u vestima da se danas sastaju ministar Goran Bogdanović sa šefom Euleksa Kermabonom povodom isključivanja telefonije Srbima južno od Ibra. Najpre da čujemo informacije iz Kosovske Mitrovice. Jasmina Šekić.
Najveći deo srpskih enklava na Kosovu južno od Ibra drugi dan je bez signala mobilnih telefona. Radnici Telekoma Kosovo i pripadnici specijalne jedinice ROSA juče od 6 časova uništavaju bazne stanice fiksne i mobilne telefonije Telekoma Srbija u srpskim enklavama. U Telekomu Srbije na Kosovu kažu da je šteta ogromna i da se uništavanje tehnike radi pod jakim policijskim obezbeđenjem. Ukoliko se stvore uslovi, Srpski Telekom bi mogao da mobilnu i fiksnu telefoniju osposobi u roku od 3 do 4 dana. Izjavio je Ilija Ivanović iz Telekomovog sektora za Kosovo, ali naglašava da radnici Telekoma Srbije trenutno ne mogu mnogo da urade, jer, kako kaže, kosovske vlasti prete hapšenjem. Ivanović ističe da postoje naznake da će slična akcija uslediti i na severu Kosova.
U prvom mahu su uništili opremu za mobilnu telefoniju u centralnom Kosovu, tako da je u ovom trenutku centralno Kosovo bez signale mobilne telefonije. Posle toga su isto uradili i u opštini Srpce i kosovsko pomorje. Kosovsko pomorje su isto toliko da daleko da su uništili opremu za fiksnu telefoniju, tako da u ovom trenutku nemaju ni fiksnu telefoniju ni mobilni signal. Bilo je dva pokušaja u opštini Dugi Potok da kurilo u lokaciji da na severu unište i opremu Telekom Srbije. Nisu uspjeli i sada najnovije informacije da se spremi na mali začin.
Povodom isključivanja predajnika Telekoma Srbije, Eulex je apelovao na sve strane na Kosovu da treba da povedu računa da se život običnih građana ne reme. Sve strane treba da povedu računa da se život građana ne remeti, rekao je portparol Euleksa Hans Christian Klassing. On je naveo da akcija isključivanja predajnika nije u nadležnosti Euleksa i da ne može da je komentariše, ali da je stav misije Euleksa na Kosovu da komercijalna pitanja ne treba politizovati. Srpsko nacionalno veće Severnog Kosova saopštilo je da su uništavanjem bazne stanice mobilne i više stanica fiksne telefonije Telekoma Srbija, albanske vlasti u Prištini najvećem broju kosovskih Srba uskratile vezu sa svetom. Srbi sa Kosova od srpskog državnog rukovodstva traže da se povodom ovog akta odgovori recipročno i da se preko telekomunikacionog centra u Nišu celom Kosovu isključe kompletna mobilna i fiksna telefonska mreža, ali i internet veze. Piše u saopštenju Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova, dostavljenog medijima. Podsjetimo, kosovske vlasti su nekoliko puta i tokom ove godine one sposobljavale predajnike mobilnih operatera iz Srbije, tvrdeći da nemaju licencu za rad. Telekom Srbija saopštio ranije da potpuno legalno i legitimno pruža usluge na teritoriji cele Republike Srbije, uključujući i Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Pozdravljam gospodina Petrika Saljimija, savjetnika za Telekom na Kosovu. Gospodine Saljimi, zašto Priština insistira na isključenju telefonije?
Pa mislim da je veoma važno da se zna da je ovo stvarno pravno pitanje, ne političko pitanje. 2004. je donesen zakon koji je baziran na rezoluciji 1244, i prema tom zakonu koji je potpisan u New Yorku u stvari, i prema tom zakonu funkcioniše cijel sektor telekomunikacije na Kosovu. Na Kosovu su date licence, licence su plaćene. Plaćene su od strane Telekoma Slovenije 75 miliona evra i od strane našeg lokalnog telekoma. Znači, jedna stvar koja se do sada desila je da je ovdje bio neki moratorium i nezvanično se tolerisalo da Mobtel i srpske telefonije funkcionišu na teritoriju Kosova, iako pravno gledano i prema rezoluciji 1244 nisu imali nikakvog razloga da to one postoje ovdje. Jer ne plaćaju licence, ne plaćaju poreze i ne daju nikakve doprinose na teritoriju na kojoj funkcionišu.
Da bi oni bili, gospodine Seljimi, da bi oni bili po pravilima Kosova legalni, šta bi trebalo, ili tog sporazuma, šta bi trebalo da uradi?
Pa zakonski, prema zakonima koji su doneseni 2004. čak od strane privremenih institucija, a ti zakoni su potpisani u Njujorku od strane Ujedinjenih nacija, znači to nisu nikakvi sporazumi neformalni ili nešto što je ovdje doneseno bez saglasnosti Ujedinjene nacije, nego su to baš zakoni. Zakon gdje piše crno na belo kako se može operisati na Kosovu. I tu piše da mora da bude tender, na tom tenderu da se javljaju kompanije koje će da daju najviše cenu i za tu cenu da daju usluge na Kosovu. Telefonija Srbije je nasledila licencu svoje države od pre 99. ali kao što znamo, od 99. je uspostavljen novi pravni poredak na Kosovu i prema tom pravnom poredku telekomi moraju da apliciraju na Kosovu kod kosovskih vlasti za operisanje na teritoriji Kosova. E sad, problem u tome što naravno to sve košta i Telekom u Srbiji i Telenor manje, ali više državni Telekom su htjeli da operišu ovde, da ubiru novac naravno ne samo kod srpske enklava, nego i kod Albanaca, a da ne plaćaju ništa natrag, i to na kraju šteti našim Telekomu, našim operaterima, i onda naši operateri, strani i lokalni što rade ovde, se žale na to kako je ovde bezvlašće. Tako da i naša vlada je pod pritiskom inostranih operatera koji hoće da sudjeluju u tržištu telekomunikacija, ali hoće da zna, brate, ko ovde daje licence. Tako da na kraju krajeva čini mi se da će ovaj balans koji je uspostavljen poslednjih godina, gde kosovska vlada je šutila i trpila da operateri Srbije funkcionišu na enklavima, da će tome doći kraj i da bit će ovoga više i više, i na kraju krajeva doći trenutak kad možda i čak preko ovog dijaloga koji se sad...
Da, kažu gospodine Seljimi da je moguće da će to biti baš prvo pitanje o kojima će krenuti...
Pa ja mislim da će ovo biti jedno od prvih pitanja. Da. Ovo je vazdušni prostor, na primjer. Jer imamo problema i sa vazdušnim prostorom.
Da ne širimo dalje temu. Ja vas molim da poslušate dve izjave. Prvo izjavu Olivera Ivanovića, koji je dao juče kolegi Nebojši Grabežu.
Da.
Ovo prilično zabrinjava srpske živalje, ali bi trebalo da zabrinjava sve dobronamerne, jer u Generalnoj skupštini mnoge zemlje jednoglasno su izglasale našu rezoluciju i na taj način podržale dijalog Priština-Beograd, a onda na samom terenu kosovski Albanci uz pomoć neke od tih zemalja prosto naprave sve da taj dijalog ne počne. Ja onda razmišljam da li je to licemerije, da li je to dvoličnost, da li je to nekakva strategija ili je možda samo utvrđivanje pregovaračke pozicije. Ali ni u kom slučaju to se ne može podržati, odnosno to zaslužuje najoštriju osudu.
Vi kažete da kosovske vlasti imaju podršku nekih zemalja. Na koje konkretno zemlje mislite i da li imate saznanje o tome, pouzdanja?
Prilično pouzdan, ali ne bih da govorim sada da prozivam pojedine zemlje, ali u svakom slučaju vrlo dobro se zna da u Prištini Albanci nikad ništa ovako ne preduzimaju sami bez saglasnosti nekih kancelarija. Mislim da je jednostavno to kontraproduktivno i da je opasno da vodi u pitanje čitav dijalog. Ako se svi zalažu za dijalog, smatrajući da ovaj deo Zapadnog Balkana ne može biti u miru i stabilnosti ako se ne postigne sporazum između kosovskih Albanaca i Srbije, onda treba i omogućiti time što će se stvoriti zdrava klima. Ovo nikako ne pomaže dijalogu.
U vesti iz Kosovske Mitrovice stoji da su radnici Telekoma spremni fizički da brane svoje prostorije i objekte. Koliko je ovo zaista opasna situacija i da li ona može da eskalira?
Ja mislim da oni ne bi smeli pokušati da to naprave u Mitrovici, jer bi to moglo dovesti do ozbiljnijih sukoba, ali je dovoljno velika šteta to što su uradili onima kojima to mogu, prosto koji su nezaštićene, to su Srbi u enklavama koji žive na teritoriji sa mnogo manjim brojem stanovnika, prosto nesposobni da se samo organizuju ili brane. To znači učiniti loše nekome ko je nemoćan, to jednostavno nije baš ni korektno ni ljudski, a u svakom slučaju politički dovodi do visokih tenzija, što nije dobro.
Da li će Beograd da povuče neke konkretne poteze da se situacija smiri i da se ipak napravi atmosfera koja bi pripremila već ove najavljene pregovore?
Beograd neće sigurno napraviti ništa što bi narušilo dodatno ovu atmosferu, ali pitanje je dokle mi to možemo biti konstruktivni na ovaj način, ako nas svako malo destabilizuju nekakvim ovakvim potezima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović. Koordinator Foruma za etničke odnose Dušan Janić podseća da je prethodni problem sa mobilnom telefonijom u srpskim enklavama pre nekoliko meseci rešen samo privremeno.
E sad, to je koincidencija koja očigledno odgovara Prištini da to uradi u ovom momentu, da jednostavno pokaže kako Beograd ne poštuje dogovore. I tu je i tačno da često vlasti i javna preduzeća Beograda, Srbije se ponašaju tako da kad privremeno odlože problem, oni nisu su ga rešili. Drugo, sigurno da to i politički će biti iskorišćeno kao, kako kaže, prva stvar koja će se brzo rešiti, kako je govorio Tadić. Odgovara to i Tadiću. Ja pretpostavljam da će pitanje mobilne telefonije biti prvo koje će biti rešeno i to će se onda tretirati kao eto početak uspešnog dijaloga. S druge strane, naravno, Priština uvek ima više mogućnosti, jer ako se to ne reši u prvom, ona sad utvrđuje svoje pozicije da isključi drugog operatera, Telekom, time stvara mogućnost da napravi neka treća varijanta, znači otvara sebi širi manevarski prostor. Beograd ima jedan jedini mogućnost, i to nikad nije dobro u pregovorima. To je ta njihova priča u zadnjih 10 godina po takozvanom drugom provajderu i to Telekom.
Ja sam razgovarao sa gospodinom Oliverom Ivanovićem koji kaže da bi ovo moglo čak i da ugrozi pregovore, odnosno najavljeni dijalog.
Znate šta, političari iz Kosova i na Kosovo, Srednje Srbije, Albanci su navikali da se junače na tuđa leđa. Čuo sam ja te izjave, to je vrlo prosto. Kad se sve sabere, vidi se da je neophodan razgovor. Jedini zaključak koji se može iz ovoga izvesti, to je da ako oni neće pregovaraju, morat će da presjeca Evropska unija ili neko treći. I ja zato želim da skrenem pažnju. Vidim da su kosovske vlasti spremne. One su i predale svoju listu pitanja za pregovore. Ne znam da li je Beograd predao, možda jeste. Ja vidim da one koriste svaki detalj i bezbednost i ovo, da pokažu kako su kooperativne, kako hoće da sarađuju, ali sa interesima Evropske unije, ne sa interesima Srbije. Beograd treba bude mnogo ozbiljniji u ovoj situaciji. Ne treba da maše velikim rečima na tehničkim stvarima. Ovo su prevelike reči za mobilne telefone. Pogotovo što nije do kraja u pravu srpska strana, jer je problem bio privremeno, a ne trajno rešen.
Kaže Dušan Janić, ova dva razgovora Nebojše Grabeža sa svojim gostima slušao je naš jutrošnji gost Seljimi Petrik, savjetnik za Telekom na Kosovu. Gospodine Seljimi, da li biste nešto dodali ovim izjavama koje imaju očiglednu političku konotaciju i objašnjenje za sve što se događa?
Pa naravno, dobija političku konotaciju čim bude nešto između Srba i Albanaca, uvijek mora da pređe na politički teren, a u stvari ja mislim da još uvijek da je stvar prilično prosta. Gospodin Janić možda to shvatio malo bolje nego gospodin Ivanović, a možda ima malo manje interesa ovde, ali u svakom slučaju ima još jedan, znači drugi detalj, kosovski Telekom treba da se prodaje za jedno 3 do 6 mjeseci prema strategiji koju baš sad u Skupštini Kosova.
Tako da, bar prema onome što se zna ovde u Beogradu i Kosovu odgovara da se ovaj problem što pre reši.
Pa mora da se reši. Oni su te, mislim, ja koliko znam, prošli put kad je ovaj problem počeo da sam slava, bilo razgovora u Briselu da srpski Telekom dobija privremenu licencu virtualno koja bi mogla da radi preko Telekoma Kosova.
Nećemo, gospodine Seljimi, jasno mi je da ima puno modaliteta kako da se ovaj problem reši, da se može rešiti i nadajmo se da će to biti rešeno na ovim razgovorima o tehničkim pitanjima. Hvala, bio je to gospodin Petri Seljimi iz Prištine. Naš sledeći gost je na vezi, stručnjak za međunarodne odnose Vatroslav Vekarić. Tema je srpsko-američki odnos ili pre toga vesti dana. Drugi dan Srbije južno od Ibra bez mobilne i fiksne telefonije, ministar Bogdanović se sastaje sa šefom misije Euleksa Kermabonom. Državna sekretarka SAD-a Hillary Clinton posjetiće Beograd 12. oktobra. U Sloveniji štrajk zaposlenih u javnim službama, očekuju se zastoj na granici. Vladajuća koalicija Ugača Veza pobedila na parlamentarnim izborima u Srbiji oblačno, mestimično kiša od 22 do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čuli ste dakle dve bitne vesti o srpsko-američkim odnosima. Predsjednik Srbije Boris Tadić odlazi na zvaničnu posetu Ameriku, ne zna se još kada, a državna sekretarka Hillary Clinton u oktobru dolazi u Beograd. Tim povodom naš gost je stručnjak za međunarodne odnose Vatroslav Vekarić. Da li, gospodine Vekariću, s obzirom na podršku koju Amerika daje Prištini, poseta Hillary Clinton Beogradu nagoveštava veći pritisak na Beograd? Beograd, ili je to znak podrške obema stranama u oči početka dijaloga? Šta vi očekujete?
Pa ja mislim da je poseta Hillary Clinton pre svega znak jedne dalje stabilizacije američko-srpskih odnosa koja je bila jasno vidljiva već nakon izbora u Srbiji 2008. godine i posebno nakon ulaska Baracka Obame u Belu kuću, što je bilo kasnije potvrđeno i posetom potpredsjednika Bajdena Beogradu. Ja mislim da sadašnji trenutak američko-srpskih odnosa, odnosno posebno posjetova Clintonove, ukazuje da Washington želi da zadrži jednu aktivnu ulogu u rešavanju balkanskih problema. Ne zaboravimo da će Clintonova posjetiti i Sarajevo, jel tako? E sad, kad je reč o poseti Beogradu, mislim da je vrlo verovatno da će Hillary Clinton da staviti akcenat na problematiku Kosova, koja je dobila na nekom novom zamahu na aktuelnosti nakon zajedničkog nastupa Evropske unije i Srbije u Generalnoj skupštini, i da će proveravati stavove Beograda o predstojećem pregovorima sa liderima Kosova pod okriljem Evropske unije, budući da na tom planu čini se da postoji još uvijek dosta nejasnoća. Ja podsjećam da je recimo potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić nedavno, na primjer, ponovo govorio o potrebi statusnih pregovora sa Prištinom, a mislim da je to upravo ono od čega sad SAD žele da odvrate Beograd. Mislim,
da, jasna je poruka bila i ovih dana iz Vašingtona, zvaničnog Vašingtona, nema razgovora o statusnim pitanjima, to je čvrst stav.
Jeste, za SAD nezavisnost Kosova je neupitna i oni sada žele da provere kakve još prepreke stoje na putu jedne definitivne, rekao bih, afirmacije takvog pristupa, kao i da verovatno sugerišu načine, nivoe i samu agendu možda budućih pregovora Beograd-Priština. Ali u svakom slučaju verovatno da će podržati pregovore o svemu, ali samo ne o statusu.
Znači, mislite da će biti reči i o konkretnim modalitetima pregovora?
Pa ja pretpostavljam da će biti reči i o tome, jer je to jedna poprilično osjetljiv aspekt svega. Treba vidjeti, znate, sve zavisi od agende, od dnevnog reda, a od dnevnog reda onda može da zavisi i nivo, jel te, i sam pristup. U svakom slučaju, mislim da tu postoji jedna vrlo tesna saradnja između Vašingtona i Brisela.
Da li je nerealno što piše deo štampe da bi Hillary Clinton mogla u stvari biti prisutna na početku dijaloga?
Ja u to ne verujem. Mislim da to nije baš realno. Ali ne znam, eto, prosto čini mi se da to nije.
Vidjet ćemo u narednim danima.
Realno, jer ti pre što se ti pregovori, tu se Evropska unija pojavljuje kao akter, posrednik koji pruža dobre usluge, a ne Vašington.
Da li Vašington može da pomogne Srbiji u njenom evropskom putu i kakav u tom smislu ima značaj poseta Hillary Clinton Beogradu i Borisa Tadića Vašingtonu?
Svakako da ima. Mislim da će Clintona, pored kosovske tematike, u Beogradu razgovarati verovatno i vrlo aktivno i da tome pridaje veliku pažnju, a problematici Bosne, odnosno pitanju funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine. Mislim da će i tu Clintonova proveriti da li postoje znakovi neke veće pragmatičnosti, da ne kažem popustljivosti na srpskoj strani kada je reč o mogućim adaptacijama dejtonskih aranžmana u pravcu stabilizacije prilika u Bosni i Hercegovini, i zavisno od utisaka koji stekne u vezi ta dva prethodna pitanja, dakle u pitanju Kosova i Bosne, zavisi po mom mišljenju da li će i sa kojim intenzitetom Vašington podržati ubrzanje integracije Srbije u Evropsku uniju. Što u sadašnjem trenutku znači ubrzanje prihvatanja kandidature Srbije, pre svega, a delimično i ubrzanje ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U svakom slučaju, ukoliko ishod tih razgovora bude takav da Vašington oceni da u Beogradu postoji jedna spremnost za jednu inovativnu, novu, pragmatičniju, da ne kažem mekšu politiku, u svakom slučaju treba očekivati i vrlo aktivnu i značajnu podršku Vašingtona evropskim ambicijama Srbije.
Hvala, bio je to stručan za međunarodne odnose Vatroslav Ekarić, i u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o Kosovu. Sagovornici su bili Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, i Ramuš Tahiri, politički analitičar iz Prištine. Objavljujemo deo razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Međunarodna krizna grupa je pre izvesnog vremena ponovo aktualizovala ideju o razmeni teritorija, to je za sever Kosova pripadne Srbiji, a Preševska dolina, koja je pretežno nastanjena Albancima, da se pripoji Kosovu. Analitičari međunarodne grupe pri tome su naglasili da bi ta varijanta bila prihvatljiva samo pod uslovom da se o tome dogovore Beograd i Priština. Gospodine Tahiri, po vama, da li je moguće da Beograd i Priština postignu takav dogovor?
teško je vjerovati da li je to moguć zbog toga što postoji animozitet i s jedne i s druge strane i za sada ne postoji nekakva atmosfera relaksajućeg razgovora. Međutim, u odnosima među država mogući je svakakav dogovor. Ako između Srbije i Kosova ili između Srba i Albanaca postigne se dogovor da bude razgraničenje, ne razmjena teritorija, ako počinju razgovori sada između Srba i Albanaca ili između Kosova i Srbije o novom razgraničenju, da se ne priznaju granica iz bivše Jugoslavije, pokrajine Kosova i Republike Srbije, i u to razgraničenje da se uzima element etničke rasprostranjenosti teritorija, to je sasvim moguće jer svaki se povodi nacionalnim interesima. Kosovo se povodi kao da je predstavnik Albanaca, iako je multietničko, Srbija isto kao zaštitnik Srba i postavlja novu granicu. Srbi bi se riješili problema Albanaca, jer jednostavno Albanaca više ne bi bilo u novim granicama Srbije. Albanci bi se riješili sjevera nerešenog problema koji imaju sa Srbima, međutim na Kosovu ponovo bi ostalo problem opština sa srpskim većinom, kao što je Štrce, kao što je Gračanica, kao što je Ranilug, Parteš, Novo Brdo, Klokot. Na Kosovu bi bilo negdje oko 100.000 Srba i taj njihov položaj bi se morao odrediti i biti i ustavna kategorija, biti i ravnopravni građani, bez obzira na ovo etničku granicu novo koja bi se stvorila. Međutim, moraju se u neku ruku pitati i sami ti građani, bez obzira na stav, recimo, Prištine o Preševskoj dolini ili Beograda o sjevernom dijelu Kosova.
Gospodine Vejvoda, kako vi gledate na ovu varijantu, kako je ispravno definisao gospodin Taheri, ne razmjena teritorija, nego novo etničko razgraničenje, da li bi se o tome mogli dogovoriti Beograd i Priština?
Teorijski rečeno, ja mislim da su svi dogovori mogući ukoliko su zaista direktan, neposredan dogovor i sporazum između Beograda i Prištine. Ja ću vas podsjetiti da je u onoj posljednjoj rundi, kada su tri ambasadora, Wolfgang Gischinger, Frank Wisner i Bocan Harčenko iz Nemačke, SAD i Rusije nastupili, da je tada, čini mi se, gospodin Gischinger, čini mi se, u Mitrovici rekao da je podela moguća ukoliko se dve strane o tome dogovore. To je naravno brzo onda posle zatomljeno i nije se više o tome pričalo. Međutim, ukoliko se oni slože da to urade, niko ih u tome ne može sprečiti, bez obzira šta ko o tome mislio. Prema tome, to jeste jedna od varijanti koja je u igri. Sve zavisi od toga kako jedna i druga strana procenjuju da mogu, kada se okrenu svojim biračima, da kažu evo ovo smo postigli, da li smatraju da će to biti prihvaćeno i samim tim da politički prežive to i naravno, ili čak i da se prikažu kao neko ko je doneo trajne temelje mira i stabilnosti sa jednim rukovanjem i prikazivanjem da je to slobodnom voljom doneto uz blagoslov međunarodnih aktera koji su i dalje tu prisutni.
A dobro, ali ako bi se to dogodilo, ja mislim da postoji jedna rezerva u međunarodnoj zajednici kako bi se to regionalno odrazilo. Da li postoji onda u tom slučaju bojazan od domino efekta?
Naravno da je to nešto o čemu se priča i da određeni analitičari, pa i oni koji stoluju u raznim ministarstvima, imaju i tu tezu da bi to moglo da izazove nekakav domino efekat. Međutim, ono što bi ovdje bila specifičnost jeste što bi to bio neposredan dogovor onih koji su izabrani i u Beogradu i u Prištini, dakle imaju legitimnost odlučivanja u ime onih koji su ih izabrali i naravno bili bi podložni verifikaciji pred svojim biračima. A da li će taj sporazum biti ovo recimo što nudi međunarodna krizna grupa ili neka varijanta veoma široke autonomije tipa Z4 ili nešto drugo, to će strane same odlučiti. Uostalom, da napravimo jednu paralelu koja je mnogo komplikovanija, rekao bih, to je, evo vidimo kako premijeri Netanjahu i Mahmud Abbas sada sedaju za sto i iskreno traže rješenje po ne znam koji put, ali realnost je takva da ih naginje na to.
Ka bio je to deo Mosta Radija Slobodna Evropa. Drugi dan Srbiju južno od Ibra bez mobilne i fiksne telefonije ministar Bogdanović se sastaje sa šefom misije Euleksa Kermabonom. Državna sekretarka SAD-a Hillary Clinton posjetiće Beograd 12. oktobra. U Sloveniji štrajk zaposlenih u javnim službama, očekuju se zastoj na granici. Vladajuća koalicija Ugača Veza pobedila na parlamentarnim izborima u Srbiji oblačno, mestimično kiša od 22 do 25 stepeni. Budite sa nama u 14 sati, pozdrav od Željka Tomića i Branke Mihajlović.